Book 2
99
99
99
Cách sở hữu
Genitivo
Genitivo
Con mèo của bạn gái tôi
La gata de mi amiga, novia.
La gata de mi amiga. La gata de mi novia.
Con chó của bạn tôi.
El perro de mi amigo, novio.
El perro de mi amigo. El perro de mi novio.
Đồ chơi của các con tôi.
Los juguetes de mis hijos.
Los juguetes de mis hijos.
Đây là áo khoác của đồng nghiệp tôi.
Este es el abrigo de mi compañero.
Este es el abrigo de mi compañero.
Đây là chiếc xe hơi của đồng nghiệp tôi.
Este es el coche de mi compañera.
Este es el coche de mi compañera.
Đây là công việc của đồng nghiệp tôi.
Este es el trabajo de mis compañeros.
Este es el trabajo de mis compañeros.
Cúc áo sơ mi bị rơi ra.
El botón de la camisa se ha caído.
El botón de la camisa se ha caído.
Chìa khóa của nhà xe bị mất.
La llave del garaje ha desaparecido.
La llave del garaje ha desaparecido.
Máy tính của ông chủ bị hỏng.
El ordenador del jefe está estropeado.
El ordenador del jefe está estropeado.
Ai là cha mẹ của đứa bé gái này?
¿Quiénes son los padres de la niña?
¿Quiénes son los padres de la niña?
Tôi đến nhà cha mẹ của nó như thế nào?
¿Cómo se va a la casa de sus padres?
¿Cómo se va a la casa de sus padres?
Căn nhà nằm ở cuối đường.
La casa está al final de la calle.
La casa está al final de la calle.
Thủ đô nước Thụy Sĩ tên là gì?
¿Cómo se llama la capital de Suiza?
¿Cómo se llama la capital de Suiza?
Nhan đề quyển sách này là gì?
¿Cuál es el título del libro?
¿Cuál es el título del libro?
Những đứa con của người hàng xóm tên là gì?
¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos?
¿Cómo se llaman los hijos de los vecinos?
¿Bao giờ là kỳ nghỉ học của các cháu?
¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños?
¿Cuándo son las vacaciones escolares de los niños?
¿Bao giờ là giờ tiếp khách của bác sĩ?
¿Cuándo son las horas de consulta del doctor?
¿Cuándo son las horas de consulta del doctor?
¿Bao giờ là giờ mở cửa của bảo tàng?
¿Cuál es el horario de apertura del museo?
¿Cuál es el horario de apertura del museo?